This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History.
ประวัติศาสตร์8นาทีในวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องของการเดินทางของแบรนด์แบรนด์หนึ่งแบรนด์ที่ครั้งหนึ่งครับถือว่าเป็นผู้นำของโทรคมนาคมและก็โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือว่าโทรศัพท์มือถือของโลกเป็นผู้นำโทรศัพท์มือถือซึ่งต้องยอมรับว่าเท่มากในยุคเวลาสมัยนั้นสามารถรับส่งอีเมลได้ถ่ายภาพและสามารถส่งภาพได้คนที่ฟังอยู่ในเวลานี้ที่เป็นเจเนอเรชัน X น่าจะบอกว่าเคยสัมผัสกับผลิตภัณฑ์นี้หลายรุ่นอยู่เหมือนกันครับแบรนด์นี้มาจากกลุ่มประเทศนอร์ดิกก็คือบรรดาประเทศสแกนดิเนเวียมีชายแดนติดอยู่กับประเทศรัสเซียและสวีเดนผมกำลังหมายถึงแบรนด์โนเกียของประเทศฟินแลนด์นั่นเองครับโนเกียนั้นก็เริ่มต้นเหมือนกับบริษัทฟินแลนด์ทั่วไปครับที่จะมีอุตสาหกรรมที่อิงอยู่กับทรัพยากรธรรมชาติของบ้านเขาก็คือป่าไม้ก็คือป่าสนแล้วก็ยางครับโดยที่บริษัทของเขาเริ่มต้นจากการผลิตยางแล้วก็กระดาษรวมถึงกระดาษชำระไปด้วยแต่หลังจากนั้นเหมือนกับหลากหลายบริษัทในอดีตครับที่จะมีการขยับขยาย diversify หรือว่าพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นให้มีความหลากหลายเพิ่มเติมไปด้วยตั้งแต่เทคโนโลยีพื้นฐานรวมถึงวิทยุสื่อสารโดยมีการพัฒนากันมายาวนานต่อเนื่องกันด้วยหลากหลายอุตสาหกรรมในบริษัทเดียวเท่านั้นเองทั้งนี้ครับพูดถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมอุปกรณ์ไฟฟ้าวิทยุสื่อสารแล้วพวกเขาเริ่มต้นและมีการพัฒนาก้าวกระโดดด้วยการผลิตวิทยุสื่อสารทางทหารเครื่องสลับสัญญาณสื่อสารโดยคลื่นวิทยุหน้ากากป้องกันแก๊สพิษเหล่านี้เป็นต้นหลังสงครามโลกครั้งที่2ครับด้วยความที่ที่ตั้งของพวกเขาอยู่ตรงกลางระหว่างสหภาพโซเวียตและกลุ่มประเทศนาโต้ทำให้พวกเขาจึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำรงตนเป็นกลางทางการเมืองระหว่างประเทศกันด้วยแต่การนั้นครับพวกเขาฉวยโอกาสในการที่พวกเขามีประเทศเพื่อนบ้านที่มีขนาดใหญ่โตอย่างเช่นสหภาพโซเวียตซึ่งในเวลานั้นต้องการนำเข้าสินค้าหลากหลายประเภทด้วยกันรวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าพวกเขาจึงได้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าหลักของพวกเขาโดยที่พวกเขาต้องการที่จะมีการต่อยอดเทคโนโลยีของเขาต่อไปดังนั้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกันกับการส่งสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเข้าไปยังสหภาพโซเวียตพวกเขาก็มีการขอแลกเปลี่ยนด้วยเรื่องของความรู้ทางเทคโนโลยีใหม่ๆจากสหภาพโซเวียตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ถือเป็นการแลกเปลี่ยนของ2ประเทศที่มีความใกล้ชิดกันด้วยแต่ด้วยความที่ฟินแลนด์นั้นดำรงตนเป็นกลางในช่วงสงครามเย็นสหรัฐอเมริกาเองทราบว่าฟินแลนด์เองนั้นเป็นกลุ่มประเทศที่มีการส่งออกสินค้าไปยังสหภาพโซเวียตเป็นจำนวนมากมายจึงได้มีการจับตาย่างก้าวต่างๆของสหภาพโซเวียตโดยทางด้านของเพนทากอนหรือกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้มีการส่งรัฐมนตรีช่วยกระทรวงกลาโหมคือโรเบิร์ตเพอร์เลอร์เพื่อที่จะเจรจากับทางฟินแลนด์ขอข้อมูลการส่งสินค้าโดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีการส่งจากฟินแลนด์ไปยังสหภาพโซเวียตทั้งนี้เพื่อที่ต้องการที่จะรู้ความเคลื่อนไหวของสหภาพโซเวียตว่าในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องจากการที่โนเกียเป็นบริษัทชั้นนำของฟินแลนด์และมีการส่งเครื่องไฟฟ้าไปยังสหภาพโซเวียตค่อนข้างเยอะข้อมูลต่างๆที่ฟินแลนด์และโนเกียส่งไปให้กับสหรัฐอเมริกาก็จะทำให้อเมริกานั้นได้ทราบความเคลื่อนไหวเรื่องของพัฒนาการเทคโนโลยีของสหภาพโซเวียตอย่างต่อเนื่องกันด้วยในทศวรรษที่70ครับทั่วโลกมีความต้องการโทรทัศน์มากขึ้นเรื่อยๆฟินแลนด์เองก็หันมาโฟกัสกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ามากขึ้นจนกระทั่งมีฉายาว่าญี่ปุ่นแห่งกลุ่มประเทศนอร์ดิกกล่าวคือพวกเขาสามารถผลิตโทรทัศน์ที่ส่งไปยังกลุ่มประเทศต่างๆในยุโรปนั้นได้มากขึ้นอีกด้วยโนเกียเองได้มีการพัฒนาและมีการขยายธุรกิจไปยังกิจการคอมพิวเตอร์และก็โทรทัศน์โดยที่พวกเขาได้มีการเข้าไปซื้อกิจการของบริษัทโทรทัศน์ซาโลรากิจการบริษัทคอมพิวเตอร์ของสวีเดนที่มีชื่อว่า Luxor ABและกิจการโทรทัศน์ของบริษัทโอเซียนิกของประเทศฝรั่งเศสจนกระทั่งโนเกียกลายเป็นผู้ผลิตสินค้าโทรทัศน์ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3ของยุโรปในทศวรรษนั้นจะเป็นรองแค่2ยี่ห้อก็คือ Philips ของเนเธอร์แลนด์และ Thomson ของฝรั่งเศสในทศวรรษที่80ถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ต้องการทำธุรกิจโทรศัพท์มือถือเพราะพวกเขามองว่ามันเป็นแค่อุปกรณ์ของเจมส์บอนด์พูดง่ายๆมันเป็นอุปกรณ์ที่จะมีคนจำนวนไม่มากนักที่สามารถเข้าถึงได้หรือว่าอาจจะเป็นแค่สินค้าในจินตนาการแค่นั้นเองดังนั้นพวกเขาจึงได้มีการพัฒนาอุปกรณ์มือถือและอุปกรณ์โทรคมนาคมในสเกลที่ค่อนข้างเล็กแต่กระนั้นครับพวกเขาได้มีการตัดสินใจเข้าซื้อกิจการของบริษัทโมบิร่าถามว่าโมบิร่าทำอะไรโมบิร่าเป็นบริษัทที่ทำระบบการสื่อสารโรมมิ่งระหว่างประเทศเป็นครั้งแรกในโลกนี้ภายใต้ชื่อบริการที่มีชื่อว่า Nordic Mobile Telephone โดยในปี1981ครับ โมบิร่าเองได้มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือในรถที่มีชื่อว่าโมบิร่าเซเนเตอร์ในปี1982โนเกียเองได้มีการเริ่มต้นแล้วก็มีการพัฒนาโทรศัพท์เครื่องแรกภายใต้แบรนด์ของตัวเองโดยได้มีการพัฒนาโมบิร่าซิตี้แมน900ออกมาทั้งนี้ทั้งนั้นพวกเขาผลิตออกมาแต่ยอมรับว่าพวกเขามิได้มีการหวังผลและมิได้มีความมุ่งหวังในการต่อยอดอุตสาหกรรมที่พวกเขาเชื่อว่ามันเป็นแค่จินตนาการหรือแกดเจ็ตของเจมส์บอนด์แต่เพียงอย่างเดียวในทศวรรษที่80นั้นถึงแม้ว่าพวกเขาเองจะยังไม่เคยเห็นโอกาสทางด้านโทรศัพท์มือถือและโทรคมนาคมแต่พวกเขาครับได้มีการเข้าไปร่วมกับโครงการพัฒนาเครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่เรียกกันว่า GSM ที่มีบริษัทเยอรมันคือ Siemens เป็นผู้นำโครงการโดยที่ชื่อของโครงการพัฒนาดังกล่าวมีชื่อว่า Nokia Siemens Network สำหรับการโทรศัพท์หากันด้วยสัญญาณแบบนี้ที่เรียกกันว่า GSM ครั้งแรกบนโลกนี้เกิดขึ้นครั้งแรกในวันที่1กรกฎาคมปี1991โดยที่นายกรัฐมนตรีของฟินแลนด์ก็คือฮารี่โฮลเครีเป็นผู้ทดลองใช้งานเป็นครั้งแรกด้วยการใช้อุปกรณ์900เมกะเฮิรตซ์ของโนเกียในทศวรรษดังกล่าวครับอย่างที่ได้บอกลูกค้าใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมฟินแลนด์รวมถึงโนเกียด้วยก็คือประเทศสหภาพโซเวียตแต่ปลายทศวรรษที่80มันคือการเริ่มต้นการล่มสลายของสหภาพโซเวียตแน่นอนมันส่งผลกระทบสำคัญต่อผลประกอบการของโนเกียเป็นอย่างมากราคาหุ้นของโนเกียดิ่งลงเหวผลประกอบการนั้นติดลบพันธกิจนี้จึงตกไปอยู่ในมือของ CEO คนใหม่ซึ่งก้าวเข้ามาดำรงตำแหน่งในปี1992โดยการที่จะมุ่งหวังให้โนกีนั้นกลับมาเป็นบริษัทที่ทำกำไรอีกครั้งหนึ่งที่น่าเซอร์ไพรส์มากครับ CEO คนใหม่ของพวกเขาเป็นผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ที่โนเกียเองไม่เคยเล็งเห็นอนาคตนั่นก็คืออุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุตสาหกรรมโทรคมนาคมการแต่งตั้ง CEO คนใหม่ที่มีชื่อว่ายอร์มาโอลิน่าคนนี้เหมือนกับจะเป็นการประกาศพันธกิจใหม่ของโนเกียในการที่จะมุ่งไปสู่เทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุตสาหกรรมโทรคมนาคมสิ่งแรกที่ยอมาโอลิล่าซึ่งเป็นอดีตผู้อำนวยการฝ่ายโทรคมนาคมและโทรศัพท์มือถือของโนเกียทำคือการประกาศขายธุรกิจที่เขาเชื่อว่ามันจะไม่ใช่อนาคตของโนเกียต่อไปเช่นอุตสาหกรรมยางซึ่งอยู่กับบริษัทมาเป็นเวลายาวนานหลายทศวรรษอุตสาหกรรมโทรทัศน์ซึ่งเริ่มต้นที่จะค่อนข้างที่จะถดถอยทีละน้อยและมีการประกาศว่าโนเกียจะกลายเป็นบริษัทอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นในปี1992พวกเขาเริ่มต้นผลิตโทรศัพท์ GSM เครื่องแรกที่มีการออกขายในท้องตลาดที่มีชื่อว่าโนเกีย1011และเพียง3ปีนับตั้งแต่การปรับเปลี่ยนทิศทางของโนเกียบริษัทซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีผลประกอบการติดลบกลับมามีผลกำไรโดยมีผลกำไร 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปี1995และ 5,000 ล้านเหรียญในปี1999แสดงให้เห็นถึงทิศทางธุรกิจรวมถึงความสามารถในการเป็นผู้นำตลาดของอุตสาหกรรมใหม่อย่างโทรคมนาคมและโทรศัพท์มือถืออีกด้วยถ้าหากว่าถามคนในรุ่น Generation X เชื่อมั่นนะครับว่าน่าจะสามารถบอกชื่อรุ่นของโนเกียได้มากมายรวมถึงนวัตกรรมหลากหลายมากมายที่โนเกียนั้นล้ำหน้ามาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือที่สามารถรับส่งอีเมลได้โทรศัพท์มือถือซึ่งสามารถถ่ายภาพและสามารถส่งภาพให้กับผู้อื่นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเมื่อครั้งใดก็ตามบริษัทใดกลายเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่หลายครั้งบริษัทเหล่านั้นจะกลายเป็นบริษัทที่มีทัศนคติที่เป็นอนุรักษ์นิยมมากยิ่งขึ้นโนเกียปฏิเสธการพัฒนาโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆปฏิเสธที่จะมีการพัฒนาหน้าจอแบบทัชสกรีนโดยพวกเขาเชื่อนะครับว่ายูเซอร์หรือผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือย่อมจะต้องมีความคุ้นเคยกับโทรศัพท์ที่มีจำนวนปุ่มเยอะๆมีจำนวนปุ่มจำนวนมากมายพวกเขาเลือกที่จะยึดติดกับระบบปฏิบัติการของบริษัทลูกก็คือบริษัทซิมเบียนเพราะไม่เชื่อนะครับว่าวันหนึ่งอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟนที่มีระบบปฏิบัติการที่มีความหลากหลายและล้ำหน้าไปกว่าซิมเบียนจะวิ่งแซงพวกเขาอย่างที่ไม่มีวันที่จะตามทันอีกเลยนอกเหนือไปจากนี้การเข้ามาของผู้ผลิตคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์อย่างแอปเปิลรวมถึงการเข้ามากับผู้เล่นสัญชาติเกาหลีทำให้พวกเขาลดความแข็งแกร่งจนกระทั่งสิ้นสุดยุคทองของโนเกียไปในที่สุดก็คงจะต้องบอกว่าไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าแต่ยังไงก็ตามในแง่ของโทรศัพท์มือถือแล้วหนึ่งในประวัติศาสตร์หน้าสำคัญของโลกใบนี้ก็คือโนเกียนั่นเอง
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears